Бирикен Улуттар Уюмунун 16 күндүк өнөктүгү башталды. Азаттык радиосу да гендердик зомбулукту токтотууга чакырган бул өнөктүктүн медиа шериктин шериги болууда. Радиодо бул багытта макала талкуу, маектер уюштурулат. Азаттыктын аялдарга карата зордук, зомбулукту токтотууга арналган атайын интернет барагы да ачылды. Бирикен Улуттар Уюму Сирияда жаш балдар кыйноого алынганын кабарлады. Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы комитети билдиргендей, аларда Сирияда жаш балдар камалып, айрымдары мүчөлөнгөнү тууралуу кабарлар бар. Иликтөөлөрдүн тобунун башчысы Клаудио Гроссман айтканына караганда, комитет адам укуктары орой бузулган учурлар такай уланып атканы жөнүндө көптөгөн фактыларды табылган.
Жаңылыктар менен сиздерди Төрөкул Дооров тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү синоптиктердин маалыматын угуңуздар. Жыйырма сегизинчи ноябрга чейин тоолуу райондордо кар көчкү жүрүп, кар күрткүсү болот, муз тоңот. Кар көчкү жүрчү аймактарда унаалар ортосунда 500 метр аралыкты так кармоо, түнкүсүн жолго чыккоо сунуш кылынат. Бүгүн мезгил-мезгили менен кар жаап, көпчүлүк дубандарда туман түшөт. Тоолуу аймактарда жана тоо бетектеринде жолдор тайгак, тоңголок болот. Ысык көл ойдуңунда батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы сары зөнчүйдө -2 +3, талас жергесинде -3 +2, Баткен дубаанда 0-5 градус болсо, Ош менен Жалал Абад аймактарында 1-6, Ысык көлдө 2-7, тоолуу нарында -4 +1. Тоолордо болсо 6 градуска чейин суук. Бишкекте мезгил-мезгил кар жаап, туман түшүшү ыктымал. Абанын температурасы 2 градуска чейин жылуу болот деп билдирет синоптиктер. Кыргызстанда Улуттар Уюмунун аялдарга карата зомбулукту токтотолу. Ар бир үйдүн бейкуттугу Кыргызстандын бейкуттугу деп аталган 16 күндүк өнөктүгү башталды. Бул иш-чара аялдарга зордук зомбулукту көрсөтүүнүн ар кандай түрлөрүн ашкерелеп, ага бөгөт коюуга багытталган. Өнөктүктүн ачылышы тууралуу кабарчыбыз Элиза Кененбаева айтып берет.
1991 жылдан бери жылына өткөрүлүп келе жаткан бул өнөктүктүн башкы максаты гендердик зордук зомбулуктун азайышына салым кошуп, коомчулуктун көңүлүн буруу. Кыргызстанда үй бүлөлүк жана гендердик зомбулуктун жыл сайын өскөнү байкалууда. Бул экономикалык, социалдык себептерге жана кыргыз коомунун кулк мүнөзүнө жана ар кандай каада салттарга байланыштуу болуп келет. 2010 жылы өлкөнүн түштүгүндө окуяларда зомбулукка кабылган аялдардын санынын өсүшүнө алып келди, деди Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу координатору Александр Аванесов.
Все-таки распространенность гендерного насилия в Кыргызстане безусловно.
Көптөгөн мыйзамдар кабыл алынып, аткарылып жатканына карабастан, гендердик зомбулук Кыргызстанда орун алып, жылдан жылга өрчүүдө. Бул маселеге биз өзгөчө көңүл бурушубуз керек. Мен ойлойм, зомбулуктун өсүшү бул ала качуу, мажбурлоо менен эрте турмуш куруу, үй бүлөлүк, сексуалдык зомбулук сыяктуу аялдарга карата жалпы басмырлоо көрүнүшү менен байланыштуу. Былтыр Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуялар дагы өлкөдөгү аялдардын абалына чоң таасир тийгизди. Негизи дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө деле ар кандай каргашлар болсо, гендердик зомбулуктун өсүшүнө түрткү болот.
Происходят конфликты и какие-то кризисные ситуации.
Аванесовтун оюнча, гендердик зомбулукту азайтуунун бир жолу бул мамлекеттик кризистик борборлорду ачуу болуп саналат. Азыр аялдар бир гана бейөкмөт кризистик борборлорго кайрылып жардам ала алышат. Акыркы жылдары кайрылган аялдардын саны 2 эсе өскөнүн кризистик борборлор ассоциациясынын президенти Александра Елиференко билдирди.
Это, конечно, нельзя сказать, что это только связано с тем, что насилие у нас.
Бирок бул зордук зомбулуктун өскөнүн гана билдирбейт. Аялдар өзү кугун кантип коргошту, кайда барыш керек экенин билип калышты. Бул албетте жакшы. Ошол эле учурда 2010 жылы кризистик борборлорго кайрылгандардын саны 16 000 ашты. Бул кайда кайрылышты билгендер гана. Ал эми эч кимге айтпай өз көйгөйлөрү менен үйдө жаткандар канча.
Это те, кто позвонил, те, кто буквально почувствовали, что сами не справляются с проблемой.
кыргыз коомунда аял экинчи орунда болуш керек деген калыптанып калган стереотип дагы аялдардын укуктарынын бузулушуна алып келип жатканын Кыргызстан акыйкатчысынын орун басары Токтокан Боронбаева белгиледи.
Жылына мына жүздөгөн кишилер кайрылат чындыгында ички иштер министрлигинин ар кайсы тиги органдарына ошо кызым ала качып кетти деп. Бирок тилекке каршы сотко чейин бир эки гана иш жетпесе көбү жетпейт. Мына быйылкы жылдын эсебинен 68 ушундай кайрылуу болгону менен 6 гана иш козголгон. Бирок ал дагы сотко жетеби жетпеби күмөн. Анткени элдер табышып сүйлөшүп же болбосо баягы тууганча келишип куда сүйөк болуп калышып анан кийин ошол бойдон кыз калып калып атат.
16 күндүк өнөктүктүн алкагында республиканын бардык аймактарында ар кандай иш чаралар өткөрүлөт. Бейөкмөт уюмдар, мамлекеттик органдар катышкан бул акция натыйжа берет деп эсептейт аялдар тынчтык жана керек коомдук уюмунун жетекчиси Жанна Саралаева.
Бул компаниянын өтө чоң таасири бар да, эффектиси аябай жакшы. Анткени биринчиден эл жана коомчулук түшүнө баштайт, что үй бүлөлүк зордук зомбулук бул жеке сенин проблемаң эмес, бул коомдун проблемасы. И бул жөнүндө ачык айкын айтыш керек, элдин баарысаны билиш керек.
Гендердик зомбулукту токтотууга арналган бул өнөктүктө Азаттык үн алгысы медиа шерик болуп калды. Радиодо жана интернет сайтта атайын берүүлөрдүн түрмөгө чыгып ар кандай талкуулар уюштурулат. Сайтта болсо зомбулукка жол жок деген атайын микробет ачылды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандын парламенти вич инфекциясына кабылган наристелер боюнча атайын токтом кабыл алды. Ага ылайык, дарыгерлердин шалаакылыгынан улам балдары вичке чалдыккан үй бүлөлөргө социалдык жөлөк пулдун көлөмүн 10,000 сомго чейин көтөрүү, үйү жокторго батири берүү тапшырмасы өкмөткө берилди. Парламенттин отурумунда саламаттыкты сактоо министрлигинин иши да сынга алынды. Ноябрдын орто ченинде вич инфекциялуу ондогон наристе жана алардын энелери Ош шаарынан Бишкекке келишип, бир нече ирет митинг өткөрүшкөн эле. Соңку жагдайга кабарчыбыз Кубат Касымбеков кайрылат.
Наристелери вич инфекциясына кабылган энелердин кеминде бир жумага созулган митингинен кийин Жогорку Кеңеш бүгүнкү отурумун толугу менен Вичспид көйгөйүн арнады. Бул отурумга 2007 жылы Ошто вичтин жапыр жугушуна жана анын иликтенишине жооптуу дээрлик бардык мекемелердин жетекчилери катышты. Кечке чейин созулган талкуулардын жыйынтыгында парламент токтом кабыл алды. Ага ылайык вич инфекциялуу наристелер эми 3,000 эмес 10,000 сомдук жөлөк пул алышмакчы. Мындан тышкары өзгөчө муктаж үй бүлөлөргө июнь окуясынан кийин курулуп жаткан турак жайлардан үй берүү маселеси да каралмакчы. Вице-премьер-министр Ибрагим Жунусов турак жай бардыгына жетпей турганын ачыктады.
Ушул үй бөлүү боюнча бир нерсени да белгилеп койсоңуздар ушул жерге, азыр мындай нерсени киргизбедиңиздер, бир комната үй белесин деңиздер. Анан мынча квартира деп бөлбөсөк биз 183 түн баарына бере албайбыз да. Азыр бул жерде 12 отурат. Анан башкалар дагы бар. Үйү жокторго дегенди кошсок.
Жогорку Кеңештин бүгүнкү чечимине ылайык атайын мекемелер аралык комиссия түзүлүп, ооруканада вич инфекциясы наристелерге жуккануучулар иликтенип чыкмакчы. Мындан тышкары жаңы жылдан кийин вич инфекциялуу жарандарга кам көрүү боюнча атайын мыйзам да даярдала турган болду. Ошондой эле бир сыйра колдонуучу инелерди оорулууларга акысыз берүү маселеси да сунушталды. Жогорку Кеңештин саламаттыкты сактоо, социалдык саясат жана эмгек миграция боюнча комитетинин төрайымы Дамира Ниязалиева азырда эле наристелерге вич инфекциясы ооруканада жугуп жатканына көңүлүн бурду.
Внутрибольничное заражение ВИЧ происходит не только в южных областях.
Оорукананын ичинде ВИЧке кабылган учурлар бир гана түштүк аймагында эмес, Чүй облусунда да мындай факт бар. Медициналык кызматкерлердин да бул ооруга чалдыгышы тууралуу айтып кетейин. Тилекке каршы алардын саны бүгүнкү күндө 35 түзүүдө.
К сожалению, 30 составляет 35 человек.
Деги менен саламат сактоо министри Сабырбек Жумабеков азыр аныкталып жаткан учурлардын көбү 2007 жылкы Оштогу жапыр жугузуу окуясына тиешеси бар экенин билдирди.
Бүгүнкү биз аныктап аткан, таап аткан балдарыбыз ушул жылдары жуккан балдар. Эки гана бала бар экен, бирөө 1,5 жаш, бирөө 1 жаш 8 ай. Бул балдар 2010 жылы ошол бирөө кызыл кыяда, экинчиси кадам жай ооруканасына жаткан экен.
Бүгүнкү талкуунун жүрүшүндө бир катар депутаттар вичспидке каршы күрөшүү үчүн чет өлкөлүк уюмдардан Кыргызстанга келип жаткан каражаттар толук көзөмөлдөнбөй жатканын сынга алышты. Ошондой эле парламентте наристеси вич инфекциясына кабылган эне да сөз сүйлөдү.
Мен дагы айталып кетем, позор бизди ошондой балдар менен чыгарып койгонго силерге уят.
Рахмат.
Ушул жок, мен эже токтоп туруңуз. Мен берге ойногон келген жокмун, айтып албасам болбойт эже, ичим жарылып кетет. 5 жылдан бери айтылып келатат. Ушул 12 адамга ич кур дегенде, мине Ош шаары боюнча 12 адамга үй чыкпайбы? Безилдетпей, бизди какшатпай, мына ак үйүңөрдүн заборлорун карматпай, мартышка кылбай, жөн эле берип койсоңор болбойбу эле? Какшатпай бизди. Биз силерден жөндөн жөн квартира сураган жокпуз. Жолубуз бар, акыбыз бар, ошон үчүн келип сурап атабыз.
Парламенттик талкуунун жүрүшүндө шалакылык кылган дарыгерлердин эркиндикте жүргөнүн билген депутаттар да болду. Бул боюнча башкы прокурор Аида Салянова атайын тергөө тобу түзүлгөнүн билдирип, ал топ Ош облусунда кайрадан иликтөө иштерин жүргүзүп чыгарын ачыктады.
Биздин башкы прокуратурадан тергөөчү баш болуп, ошол тергөөгө ошко барып иштемей болушту. Анан мен өлөйт тергөөнүн жыйынтыгы менен бир деталдуу информация берсек болот.
2007 жылдын жай айларында Ош облусунда 41 мыркай, 10 киши вич инфекциясына жапырткап алган. Бул жагдайлар дарыгерлердин шалакылыгы, бир сыйра гана колдонулушу керек болгон инелердин бирден көп жолу колдонулушу менен түшүндүрүлгөн. Ушул жылдын 15 ноябрында вичке кабылган 9 наристе жана 12 эне Оштон Бишкекке келип, аларга жардам көрсөтүүнү талап кылышкан болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Урматтуу угармандар, өтүп бараткан бир жума ичинде Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия мамлекеттеринде кандай маанилүү окуялар болду? Алардын айрымдары жөнүндө Азаттыктын Борбор Азия апт ичинде деп аталган маалымат аналитикалык программасында кенен сөз болот. Ошол окуялар талдоого алынат. Жумалык берүүнү сиздерге Айнура Жекше кызы сунуш этет.
Тажикстанда соттолгон россиялык жана эстониялык учкучтар абактан бошотулду. Орус бийлиги аларды соттоо саясий куугунтук болду деп айыптап, Россияда жүргөн тажик мигранттарынын айрымдары мекенине кайтарылган эле. Казакстан президентинин кызы Дарига Назарбаева 5 жылдык тыныгуудан кийин кайрадан саясий сахнага кайтууда. Түркмөнстан газ экспортун күч алдырууда, бирок өлкөдө канча газ өндүрүлөрү тууралуу так маалыматтар жок. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн биз мына ушундай темаларга кайрылабыз, а дегенде болсо аймактагы айрым кабарлар. Тажикстандын темир жол компаниясы өткөн жумада Өзбекстандын түштүгүндөгү темир жолдо болгон адисаны Ташкент менен биргелешип иликтөөнү сунуш кылды. Өзбекстанда чыкчу «Правда Востока» гезити 16 ноябрдан 17 караган түнү болгон жарылууну теракт деп сыпаттаган. Тажикстан темир жолдорунун жетекчи орун басары Усмон Каландаровдун айтымында жарылуудан өзбек тараптагы көпүрө талкаланып, Термез менен Тажикстандын Коргонтөбө шаарын байланыштырган темир жол жабылган. Тажикстан окуянын чоо жайы тууралуу толук маалыматты жана ал террордук кол салуу болгонун тастыктаган далилдерди Өзбекстандан талап кылган. Расмий Ташкенттен азырынча жооп түшө элек, деди Каландаров. Россия менен Эстониянын чек арасын суудан сүзүп өтүүгө аракеттенген өзбекстандык жаран Россиядан башпаанек сурады. 30 жаштагы Рахим Сухробов сентябрда Нарва дарыясынан сүзүп Эстонияга мыйзамсыз киргендиги үчүн Россияга депортацияланган. Санкт-Петербург шаарынын соту аны 2 айга кескен. Собиров Ташкент тарабынан диний экстремизм үчүн айыпталгандардын арасында былтыр Казакстанда кармалган. Кийин ал бир айлык баласы болгондуктан бошотулуп Россияга кеткен. Азаттыктын өзбек кызматынын эмне үчүн Эстонияга кетүүнү каалаган деген сурообузуна Собиров Россия менен Өзбекстан ортосунда экстрадиция жөнүндөгү келишим болгондуктан мекенине өткөрүлүп берилишинен коркконун айткан. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев өткөн жумада жаңы кеңешчиси Британиянын мурдагы премьер-министр Тони Блэйр менен жолугушту. Президенттин кеңсеси тараткан билдирүүгө ылайык, алар Казакстанды толук модернизациялоо боюнча программаны иштеп чыгуу маселесин талкуулашты. Кездешүүдө бир катар эл аралык маселелер да козголду. Өткөн айда Астана кошумча инвестицияларды тартуу жана өлкөнү модернизациялоого жардамдашуу үчүн Блэйрди кеңешчи катары жалдаганын расмий бышыктаган. Анын маянасы бир нече миллион долларга жетээрин айрым булактар жазышууда. Ал эми казак президентинин туңгуч кызы Дарига Назарбаева саясатка кайтууда. Анын ысымы бийликтеги Нур Отан партиясынын атынан парламентке ат салыша турган талапкерлердин тизмесине киргизилди. Эки аптадай мурун Казак парламентинин төмөнкү палатасы мажилис таратылып, жаңы шайлоо 15 январга белгиленген. Бул жолу менен анын жаңы курамы эки партиялуу болот. Назарбаева негиздеген Асар партиясы 2006 жылы Нур Отанга кошулгандан кийин ал саясий сахнада анча көрүнбөй калган эле. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Өткөн аптада Тажикстанда сот россиялык жана эстониялык эки учкучту абактан бошотуу чечимин жарыялады. Ал экөөнө мурдараак аткезчилик кылган, чек арадан мыйзамсыз өткөн деген кинээлер тагылып, 8,5 жылга эркинен ажыратылган эле. Окуя Россия менен Тажикстандын мамилесин начарлатып, дипломатиялык кайым ачышууну оталдырган. Венера Сагындык кызы кабарлайт.
Тажикстандын Хатлоон облустук соту орусиялык учкуч Владимир Садовничий жана анын эстониялык кесиптеши Алексей Руденконы сот залынан бошоткон чечимин жарса алды. 8 ноябрь күнү райондук сот бул эки учкучту Тажикстандын аба мейкиндигине мыйзамсыз өткөн жана аэротехникалык жабдыкты мыйзамсыз ташып өткөн деген олуттуу айыптарды тагып 10,5 жылга түрмөгө кесип, жаңы эле жарыяланган мунапыска такап, экөөнүн өкүмүн 2 жылга кыскарткан. Орусиянын бийликтери Тажикстандагы сот өкүмү саясий куугунтук болду деп кескин түрдө айыптап, эки өлкөнүн ортосундагы мамилелерге таасирин тийгизет деп каршы алышкан. Ага уда Орусияда жүздөгөн тажик мигранттары кармалып, айрымдары мекенине кайтарылганы Москванын Душанбеге берген жообу катары талданган. Сот өкүмү чыгар замат бошотулган учкучтардын бири Садовничий. Мен түшүнгөндөн мурунку эле беренелер боюнча айыптуу деп табылдык. Бирок күнөөбүз кечирилип, ырайымдуулук кылынды. Биз менен аягына чейин чогуу болгон жакындарыбызга, журналисттерге чоң рахматыбызды айтабыз деп билдирди. Соттун жүрүшүнө көз салган Орусиянын Тажикстандагы элчилигинин кеңешчиси Дмитрий Кабаев. Болушунча эртерээк мекенине кайтарганга аракет кылабыз. Эң жакынкы каттан балким эртең болушу мүмкүн. Юридикалык жактан сот чечимин чечмелеп түшүндүрүш өтө кыйын. Баарынан башкысы учкучтар бошотулду. Биз абдан кубанып турабыз деп чечмеледи. Хатлоон облусундагы орус коомчулугунун жетекчиси Людмила Ходжаева сот эки учкучту бошотконун туура эмес деп эсептээрин айтып, бүгүнкү чечимди түшүнбөй турганын кошумчалады. Бул үчүн Орусияга иш издеп барган мигранттарды пайдаланып, сотко кысым көрсөткөнү туура болгон жок. Бирок эки киши түрмөдөн бошотулганы көп кишини кубандырды. Мамлекеттер аралык мамиле эми оңолуп кетер деген пикирин кошту Людмила Ходжаева. Садовничий менен Руденко өз-өзүнчө айдаган эки Ан-72 учагын Тажикстанда токтотууга аргасыз болуп, ошол эле күнү март айында камакка алынышкан. Тажик бийликтери өлкөнүн аэромейкиндикти тейлөө кызматтары эки учкучту катуу эскерткенине карабай, алар Коргон Төбөдөгү аэродромго учагын кондурганын мыйзамды одоно бузуу катары баалашкан. Ошол эле маалда айрым дүйнөлүк маалымат каражаттары эки учак Ооганстандын бийликтеринин талабы боюнча кармалганын кабарлашкан. Чынында эки Ан-72 учагы Кабулдан белгисиз жакка баратышкан экен. Кайда баратканы эмдигиче белгисиз. Деги эле бул окуянын табышмактуу жагдайлары дале арбын, жоопсуз калган суроолор андан көп. Учак Виржиния аралындагы офшордук аймакта катталган Rolkan Investment Ltd компаниясына таандык экен. Азаттыктын тажик кызматынын Коргон Төбөдөгү кабарчысы сот тарабынан мурда коюлган айыптар ошол бойдон күчүндө калды. Азырынча эки учак ээсине кайтарылган жок, Тажикстандын менчигинде деп маалымдады. Расмий Душанбе соттун алгачкы жана шейшембидеги чечими артында эч кандай саясат жок деп кайталганы менен, Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон өзү бул ишке кызыгып, тийиштүү мекемелерге бул ишти оңунан чечүүгө тапшырма бергени кабарланган. Андан саналуу күн өтпөй Хатлоон облустук прокурору расмий түрдө облустук сотко кайрылып, учкучтарга карата чыгарылган катаал чечимди кайра караштырууну өтүнгөн. 1 миллиондун тегерегиндеги тажик жарандары, орто эсеп менен ар бир 7-нчи тажик, уштапта Орусияда эмгектенип жүрүшөт. Алар мекенине салган акча каражат, казнасы каржалган тажик экономикасына эбегейсиз салым кошуп келатат.
Венера Сагындык кызынын баяндамасын уктуңуздар. Борбор Азия апта ичинде берүүсүн улантабыз. Кабарларда айтылгандай, Казак президентинин туңгуч кызы Дарига Назарбаева саясатка кайтууда. Ал бийликтеги Нур Отан партиясынын атынан мажилистеги мандат үчүн ат салышмакчы. Дарига негиздеген Асар партиясы 2006 жылы Нур Отанга кошулгандан кийин Ал негизинен чыгармачылык менен алектенип жүрдү. Назарбаеванын саясий сахнага кайтуусу жөнүндө жергиликтүү серепчилер эмне дешет? Алматыдагы кабарчыбыз Маншук Асаутайдын материалында.
Саясаттанышы Досым Сәтбаевтың пікірінше, бұл жолғы Нұр отанның ұсынып отырған тізімі нағыз жұлдызды құрам екен. Саясаттанышының сөзінше, бұл ресейлік тәжірибенің көшірмесі көрінеді. Осыған қарап, Астанада саясаткерлеріміз саяси технологтар отырғандығын байқауға болады, деді Сәтбаев.
Мы пошли по российскому опыту. В нескольких составах Российской Государственной Думы тоже был период, когда большое количество там составляли именно спортсмены, известные певцы. Это как раз говорит о том, что у нас в Астане в основном сидят политтехнологи.
Саясаткер мен саяси технологтордың арасында үлкен айырмашылық бар деген саясаттанушы Сәтбаев, соңғылары көз бояушылықпен айналса, алғашқылары шынайы жағдайды назарға ала отырып, ұзақ мерзімге бағытталған саяси қадамдар жасайды дейді. Осы тұрғыдан алғанда Нұр отанның бұл тізімін жасаған саяси технологтор бұл құрамды мейлінше алағыла әрі жылтырақ етуді мақсат еткен. Алайда мемлекет басшысы бұған дейін де сөз болған мұрагерлік мәселесін қолға ала қалса, парламенттен жауапкершілікті өз мойнына алатын адам табылмауы мүмкін екендігін ескермеген дейді.
Здесь больше поработали именно политтехнологи, главная задача которых была сделать этот список пестрым, привлекательным, гламурно звездным, а меньше задумывались о том, что казахстанский парламент, с учетом того, что мы сейчас входим в интересный период, когда действующий глава государства начнет уже реализовывать
Өз кезегінде саясаткер Дос Көшімде ұсынылған тізімді сынға алып отыр. Ол бұған дейін де парламентте нағыз парламентарийлер аз болғандығын тілге тиек етіп отыр.
Бұлар мемлекеттік қызметшілер ғана. Мәжит Есенбаев та, Кулагиндер де, басқалар да мемлекеттік қызметші. Мемлекеттік қызметшіні саясаткер деуге болмайды. Солардың ішінде мүмкін Мәулен Әшімбаев шығар. Бұл идеолог, саясатпен айналысатын адамдар, президент аппаратында істегеннен кейін барып, осындай бір-екі адам болмаса, демек спортшылар мен әртістерге мемлекеттік қызметкерлердің қосылуы өткен парламентте көбінесе жағы біз танымаймыз іскер адамдар жағы бизнес жағында сондайлар көп тұр. Ал мынау одан айырмашылығы мен ойымша көп болмайтын сияқты егер жаңағыдай адамдар келетін болса. Бұның ішінде әрине бір кәнігі маман парламентарийларда болуы мүмкін, жаңағы Қалижан сияқты.
Оның пікірінше бұл жолы да билік өзіне ыңғайлы адамдарды депутат етпек екен.
Біздің парламент негізінен заң шығару жұмысымен айналыспайды да, заңды қабылдау жұмысымен айналысады. Заңды сол заңға қатысы бар ведомстволар, министрліктер шығарады, дайындайды. Олар өздеріне сай өздерінің ойындағы заңды шығаруға тырысады да, қоғамға емес халыққа емес. Қысқасы сол уақыттарда парламентке қандай адамдар келсе де мен ойымша бәрібір сияқты. Ал бұл жерде бізде жаңа айтқандай парламенттегі заң дайындау қызметі мен ойымша өте төмен. Енді егер мынау қазіргі ұсынылып отырғандардың ішінде көбінесе мынау спортшылар, әйтпесе ақын жазушылар тағы да басқа көп болса, бұл біздің бұрынғы 90-шыларға қайтып келгеніміздің белгісі де. Демек атқарушы билік қайталап өзіне лайықты заңдарды дайындайды да, ал парламент тек қана соны өткізіп беретін орган болып қалатын сияқты.
Айта кету керек, Нұр Отан партиясының тізіміндегі 127 адамның арасында спортшы музыканттармен қатар бірқатар экс-депутаттар да бар. Олардың арасында кезінде Асар партиясын басқарған президент Нұрсұлтан Назарбаевтың үлкен қызы Дариға Назарбаева да бар. Бұл ретте саясаттанушы Досым Сәтбаев мұны кездейсоқтық деп айту қиын деген пікірін ортаға салды.
Когда вопрос о преемственности, он в любом случае с каждым годом становится все более и более актуальным, я думаю, что ее присутствие в парламенте вряд ли является случайным.
Айта кету керек, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жетекшілік ететін Нұр Отан партиясының съезінде сайлау алды бағдарламаларының Қазақстан 2017 мақсаттары ұлттық әрекет жоспары деп аталатындығы белгілі болды. Бұл құжат Қазақстан 2030 стратегиясымен үндес болып табылады. Сондай-ақ айта кету керек, әзірге тек Нұр Отанның тізімі белгілі болып отыр. Ал осы апта мен қарашаның соңына дейін өзге де сайлауға түспекші партиялар съездерін өткізіп, тізімдерін жариялауы тиіс. Әншік Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Бұрбұр Азия апта ішінде беруісін ұлантауыз. Микрофонды Айнура Джекшіғызы. Шаршамбыда Түркмен президенті Гурбангулы Бердімұхамедов Бейжінде Қытайға сатылған газдың көлемін көбейту жөніндегі мақұлдасуға қол қойды. Еми Түркменстан Қытайға жылына 65 миллиард куб метр газ экспорттап тұрмақшы. Аға чейін ноябрьдің ортосында Түркмен мемлекет басшысы Исламабадта Пакистан жетекшілігі менен жаңа газ құбырын салуын ықшамдатуу тууралуу сүйлөшкөн. Ошол эле маалда Түркменстан жылына канча газ өндүрүлөрү же өлкө казынасына анын экспортунан канча каражат түшөрү тууралуу так маалыматтар жок. Президент Бердімұхамедов Бейжиндеги визиттин учурунда Түркменстан менен Кытайдын түштүгүн туташтырган газ куурунун ачылыш аземине катышты. Узундугу 8700 километрге жеткен түтүк июнь айында ишке киришкен. Буга чейин Түркменстан Кытайга жалпысынан жылына 40 миллиард куб метр газ сатып турса, жаңы келишимде аны 65 миллиардга жеткирүү каралган. Бул Кытайдын жылдык керектөөсүнүн жарымынан көбүн түзөт. Ага чейін Ашхабадқа Германияның тышқы істер министрі Гвидо Вестервелле барып кеткен.
Берлиндин чыгарманы адам укуктары маселеси менен катар энергия тармагындагы кызматташууну да талкуулады. ДПА агенттиги кабарлаганда Бердимухамедов менен сүйлөшүүлөрдө Түркмөнстандын Каспий деңизинин байлыктарын Европанын рынокторуна жеткирүүнү көздөгөн Набукко долбооруна катышуусу сөз болду. Набукко кууру 2017 жылы бүткөрүлөт деп күтүлүүдө. Андан тышкары Вестервелле мунай жана газ өнөр жайына арналган терилистерге катышты. Ал эми ноябрдын орто ченинде Бердимухамедов Пакистанга барган кезинде Индия, Пакистан жана Ауганстанга газ ташый турган түтүктүн курулушун тездетүү жөнүндө сүйлөшүп келген. 1680 километрлик куур Даулет-Табаддагы газ кенинен ал өлкөлөргө жылына 27 миллиард куб метр көгүлтүр газды жеткирип турмакчы. Ошентип Ашхабад энергетика тармагындагы кызматташуусун кеңейтип, газ экспортун күч алдырууда. Ошол эле маалда айрым көз карандысыз талдоочулар Түркмөнстан жылына канча газ өндүрүлөөрүн, казынага канча каражат түшөрүн ачык айтпайт деп сындашат. Маселен, ошол эле Кытайга келишимдерде көрсөтүлгөндөн алда канча аз газ жеткирилери айтылып келатат. Түркмөнстан мурдагы вице-премьери, азыр Ватан коомдук саясий кыймылдын лидери Кудайберди Оразов Азаттыктын түркмөн кызматына билдиргендей, макулдашуулар түзүлгөндө чоң сандар айтылып келет. Бирок аларды ишке ашырууга келгенде сандар 10 эсе аз болуп чыгат. Үстүздүк айда Россиянын Газпром мамлекеттик ишканасынын жетекчи орун басары Александр Медведев Түркмөнстандын газ запастары расмий айтылганга дал келбейт деген кыязда сүйлөгөн эле. Расмий Ашхабад эртеси эле ага жооп кайтарып, быйыл октябрда британиялык элерлик компания көз карандысыз аудиттин жыйынтыктарын жарыялаганын, ага ылайык Түркмөнстандын ири 3 кенинде газдын көлөмү 26 триллион 200 миллиард куб метрге жетээрин билдирди. Регионалдык аналитик Ильхам Шабанын растоосунда Ашхабад 2009 жылдан бери тармактагы абалды чагылдырган маалыматтарды бере элек.
2013 же 2011 жылы канча газ өндүрүлгөнүн расмий маалымдашса, анда бул сан 2008 же 2009 жылдын биринчи чейрегине караганда алды канча аз экени ачыкка чыгып калмак. Эми өзгөр билгендей, былтыркыга салыштырмалуу проценттерди гана көргөзүп келатышат. Болгондо да сандар көтөрүлгөндө гана айтышат. Төмөндөгөндө көрсөткүчтөрдү сөз кылгылары келбейт.
Газдан түшкөн каражат Түркмөнстан казынасынын негизги киреше булагын түзөт. Бирок, жогоруда айтылгандай, аны өндүрүүдөн тышкары ички керектөөгө кеткен көлөмү, экспорттон түшкөн каражат тууралуу так маалымат айтылбайт. Анын себептеринин бири катары айрым эксперттер коррупцияны аташууда. Өткөн айда Crude Accountability элерлик уюму Түркмөнстандын энергетика тармагындагы паракорлук тууралуу отчетун жарыялап, газды сатуудан түшкөн каражаттын 20% гана мамлекеттик казынага которуларын айтып чыккан. Ал эми эксперттер тармактагы абалды чагылдырган так жана ачык айкын маалыматтардын жоктугу өкмөткө ишенбөөчүлүк маанайын күчөтүүдө дешет. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуздар. Аны бүгүн Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.
Улуда Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн. Урматтуу карамандар, Кыргызстан эки советтик Орусия, Казакстан жана Беларусь түзгөн бажы биримдигине кошулгандан өлкө калкына эмне пайда, эмне зыян? Бул суроолорго Азаттык радиосунун ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн соңку саны арналды. Бул маселе боюнча экономика илимдеринин доктору профессор Кубанч Бегидинов жана көз карандысыз талдоочу Азамат Акилеев өз пикирлерин ортого салды. Азыр мына ошол талкууну чогуу эшители. Сөз берүүнүн редактору жана алып баруучусу Аида Касмалиевада.
Кыргызстан бажы биримдигине кирери саясий жактан чечилди. Азыр бул уюмга кирүү боюнча комиссия иштеп жатканын президенттик жарышта жеңишке жеткен премьер-министр Алмазбек Атамбаев билдирди. Бирок бул маселенин айланасында талкуулары курчуп келет. Азыр негизи эле бажы биримдигине Кыргызстан кирсе канчалык пайда табат жана канчалык зыян тартышы мүмкүн? Саламатсыздарбы? Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Берүүнү алып барып жаткан мен Айзада Касмалиева. Биз бүгүн мына ушул суроого жооп издегенге аракет кылабыз. Бүгүнкү студиянын коногу экономика илимдеринин доктору профессор Кубанычбек Жалалдинов жана экономист көз карандысыз эксперт Азамат Акелеев. Саламатсыздарбы, студияга салгыш келипсиздер. Алгачкы суроомду сизге узатсам да, Азамат мырза, мына Алмазбек Атамбаев Орусиянын Известия гезитине берген интервьюсунда бажы биримдигин өтүү менен Кыргызстан бир чоң утуштарга ээ болот. Мисалы, Кыргызстандын өзүнүн продукциясын, мисалы, азык түлүктү же башка товарларды биримдиктен чоң рыногуна алып чыгууга баягы тоскоолдук жаралбайт деген сыяктуу дагы бир нече мисалдарды келтирди да. Сиздер ушул баягы утуруш болот дегенге кошуласызбы же дагы башка пикириңиз барбы?
Бажы биримдигине киргенде кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөр түзүлөт, бирок деген биз мындай объективдүү факторлорго карашыбыз керек. Эгерде биз карап көрсөк, бу россиялык компаниялар бир топ эле өнүккөн да азыркы убакта. Мисалы, өзүңөр билесиңер жана чоң-чоң Wimbledon жана башка ушундай сыяктуу компаниялар бар Россияда. Ал эми азыр эртең эле же жакын арада кирип кетсек бажы союзуна, мен элестете албайм. Мисалы, биздин орто же кичи компаниялар аларга туруштук бере аларын. Кылдат карашыбыз керек да ушул жагын.
Кулашбек мырза, мына сиз бул демилгени колдоп жатасыз да. Анан азыр эле мына Азамат мырза бир катар өзүнүн жүйөлөрүн келтирди. Бирок Кыргызстанда ушул бажы биримдигине кирүүгө каршы тараптар, эгерде Кыргызстан бажы биримдигине кире турган болсо, Кыргызстанда баягы жакшы жашоого мүмкүнчүлүк түзүп жатканы, Дордой базары же болбосо Кара суу базары жабылышы мүмкүн, мунун аркасы бир социалдык нааразычылыктарга алып келет деген пикирлер бар да. Анан бүгүн эле мына финансы министри бажы биримдиги түзүлгөнүнө байланыштуу быйыл ошол эле базарлардан түшкөн салыктын көлөмү азайганын билдирди. 2009 жылы 400 миллион сом болсо, быйыл болсо 9 айдын ичинде 272 миллион сом экен да. Анан ушул жагдайлардын баардыгын эске алганда, ошол базарларда иштеген бир 300 чукулуу соодагерлер, алар баккан бир 10 миң деген үй бүлөлөрүнүн тагдыры эмне болот?
Менимче эчтеке болбой, жакшы эле болот да. Биринчиден биз мобаки бажы союзун аябай кеч кирип атабыз да. Мындан 20 жыл мурун кирсек болмок да. Жаңы эле баягы Совет Союзу таркагандан кийин ушундай союзга түш керек болчу. Анан биз бышпай атып дээн бышып атабыз да. Эмне дегенде мобаки бир единый баягы экономикалык мындай бир аянт болсун деп атпайбызбы, аймак болсун деп. Бул жерде биз баягы бир жагынан бир чогуу саясат, экономика саясат өткөрүүгө мүмкүнчүлүк болот. Анан эң негизгиси бул жерде жанагы бизде ошол жанагы капитал бири бири менен свободно иштейт да. Анан кийин дагы бир жакшы нерсеси, биздики баягы былтыр эсиңиздеде болсо керек, баягы июндан кийин бизде чек ара түзүлүп калганда эмне болду? 2 айдын ичинде 3 айдын ичинде Казакстан көтөрүлбө, Россия көтөрүлбө, ошондон башка жок болот да. Эки базар боюнча тиги конечно бир 30% баа кыйып аташы мүмкүн. Мисалы биздин тиги Кытайдан же Туркиядан же бөлөк жактан
азыр эле сезилип баштады.
Алып келип атканда ошону мындай кичине өстүрүп анан продукция кылып передеп анын ордуна баягы реальный производство өчөт да.
Азамат мырза, мисалы чын эле Кубаныч мырза айткандай Кыргызстан өмүр бою эле реэкспорт менен жашай албайт да. Кандайдыр бир деңгээлде баары бир кайсы бир убакта жергиликтүү өндүрүштү калыпка салыш керек да. Анан балким тигүүчүлүкпү же мебель жасоо тармагынбы дегендей, чынан алысты карап иш кыла турган болсок, чын эле бажы биримдиги балким Кыргызстанга пайдалып келет.
Эми бул жерде жана Дордой базары же Кара суу базары мындай булар деген кандай десем, булар деген сухопутный порт деп коет да, ушундай мааниге ээ да. Мисалы Дубайда бул порт ошол сыяктуу, бул биздин базарлар сыяктуу иштечү да. Бирок албетте бул жерде көп нерсе көмүскө да болчу, бир мыйзам чегинде эмес да. Бирок деген эгерде биз элестетип көрсөк, эртең эле кире турган болсок жакын арада бул жерде 300 миңдей адам иштейт. Бул бир топ эле социальный мындай социалдык жактан бир жарылуу сыяктуу болот да.
Бирок андай болбойт деп кепилдик бергендей болуп атат го Кубаныч мырза.
Жакынкы мырзада Кубаныч мырза биз изилдөө өткөргөнбүз да. Бир экономисттер келип, чет элдик экономисттер, биз могу Дордой базарына, Кара суу базарына барып элдер менен жолукканбыз да, ошо сатуучулар. Ал жерде албетте төмөндөптүр, соода төмөндөптүр, бирок 50% бир 30% төмөндөптүр да. Жанагы биздин чек арада дагы эле жүк ташып, дагы эле амалдар табылып эптеп мындай эметип атышат да. Бир кандайдыр бир период аларга бериш керек да, бир мезгил, ушу даярдык көрүп башка бир башка бир тармактар өтүп кетишин.
Бажы биримдиги бул регионалдык уюм да. Дүйнөлүк соода уюмуна болсо жер шарындагы ДШ мамлекеттеринин баары кирет. Анан Кыргызстан ушундай чоң уюмга мүчө болуп туруп, анан бажы биримдигине кирүүнүн кажети бар беле?
Кажети бар. Биринчиден мындай да, дүйнөдө бир жагынан баягы глобализация деп атпайсызбы, ааламдашуу болот, экинчи жагынан регионализация, аймакташуу болуп атат да. Бул эки процесс экөө чогуу жүрүп аткан нерсе. Ошол эле мисалы ушул бажы биримдиги окшогон, бизде мындай бир калп айткан киши, биз жана бүткүл дүйнөлүк тиги соода уюму түзгөндөн баштап этибир 30 жылдан даже 40 жылга жакындап калды. Ошондон баштап мынакей Мексика, Соединенные Штаты Америки, Америка Кошмо Штаттарынан тиги ким Канада үчүн бажы союзу бар. Бири бири менен баягы орусча айтканда беспошлинная торговля, кыргызча айтканда баягы соодачу кире бересиң да. Биздер эмнеге кыйналып атышат? Биз ошо бул жерден чыгарып алган алмабызды алып барып Казакстанга сата албай атабыз.
Албетте кыйынчылыктар бар ошондой, бирок башка жагынан мисалы кепилдик жок, ошол Россия болобу же Казакстан болобу, ошол кандайдыр бир соода жагынан мындай өздөрүнө кызык нерсе болбосо алар мындай бизге тоскоол коюп
коюшту. Эчтеке кыла албайт. Себеби бизде да көрчүлөт да. Сен Казакстандын жарансыңбы, Россиянын жарансыңбы, Кыргызстандын жарансыңбы айырмасы жок болуп калат да. Ушу эркиндик жок үчүн биз кыйналып атпайбызбы?
Бүгүнкү күндө мындай болуп атат да, мисалы бүгүн Тажикстанды карайлычы, көп эле мындай виза жагынан болобу же башка жагынан болобу мындай мыйзамдар бар э, эми тажиктер ошол жакта мыйзамдуу түрүндө иштегенге. Ал эми ушул акыркы скандалды карасак жана летчиктер менен э, Россия ошол мыйзамдарга, ошол келишимдерге карабай туруп эле бир топ тоскоолдуктарды кылып койду да.
Саясий өңүт жагына бир аздан кийин да биз кеңири токтолобуз да, бирок ошол эле учурда ушул бажы бирингдин алкагында да, мисалы Кыргызстандын байлыгысынан алган энергетика, тоо кен тармактары боюнча мисалы бир жакшы бир мүмкүнчүлүктөр чыгат деген ой басымдуулук кылып атат. Ошол эле учурда мына Орусия менен биргеликте 2 гидро электростанция курулат деген сөздөр айтылып атат. Анан же болбосо күйүүчү майга чек болбойт, бажы төлөмдөрү болбойт деген сөздөр бар. Анан негизи эле ушул артыкчылык жактарын бир эсептеп көрдүңүздөр беле?
Мен ойлойм да, эгерде бажы биримдике тез арада кирбесек деле ал нерселерди өнүктүрсөк болот да. Ал нерселерге эгерде жакшы мындай эффективдүү түрдө мындай менеджмент кыла турган болсок, сөзсүз түрдө инвесторлор келет. Анткени бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө ресурстарга абдан чоң муктаждык бар. Бизде болгон ресурстарга, бул электроэнергияга болобу же таза табигатка болобу же жана сельхозпродукцияга болобу, ошонун баарына бүгүн бүт дүйнө жүзүндө абдан чоң муктаждык бар. Эгерде биз өзүбүздүн башкаруубузду мындай жөнгө салып алсак, сөзсүз түрдө инвесторлор келип биз ал тармактарды кандай болбосун өнүктүрө алабыз.
Бирок эмне үчүн азыр мисалы өнүкпөй атабыз да? Азыр биз ошол мүмкүнчүлүктөрдү колдоно албай жатабыз.
Тоо кен тармагын алалы. Тоо кен тармагында эң биринчи күнөө менин оюмча бул башкаруу системасынын күнөөсү да. Бүгүн күндө ишеним жок болуп атат да, инвестор тарабынан болобу, ишкерлер тарабынан болобу, жергиликтүү калк тарабынан ушундай ишеним жок. Ошондуктан биз ушул жакшы эме потенциалды иштете албай атабыз да.
Кубанычбек мырза, мына Кыргызстан Кытайга жакын болуп, бир жагынан ошол дүйнөлүк соода уюмуна мүчө болгондон кийин Кытайдан келген арзан товарларды алып сатып, же болбосо кийин тигип сатып дегендей, ошол чөйрөдө бир монополдук позицияда турганда, анан азыр мына Россия эгерде дүйнөлүк соода уюмуна кире турган болсо, Россиянын өзүнө дагы Кытайдан ошол арзан товар агылып келет. Анан мисалы кыргызстандык ишкерлер үчүн Кыргызстанда товарын өндүрүп, аны кайра Россияга же болбосо Орусияга же болбосо Казакстанга ташып отурбай, андан көрө ошо жеринде барып иштөө мындай ыңгайлуу болуп калбайбы деген суроо жаралат да. Анан эгерде мисалы ошондой болуп кала турган болсо анда баягы иштер маан тың чыккан мисалы үчүн биздин жарандар, Кыргызстандын жарандары мисалы башка жака кетип калбайт деп кепил болот, ким кепил болот да?
Кетти эле калбайт, кеткени кетип атат го. Бирок биринчи эле мындай нерсе, абдан туура айтып атасыз, Кытайга мисалы Алматыдан ары Казакстандан ары карай жол ачылып калды деп койчу, өзгөчө Сибирдин жагына да. А экинчи жагынан биз баягы мурункудайга реэкспорт кылбай товарды алып келип бирден чыгарып туруп, бөлөктө Кыргызстандан чыккан товарды алып туруп Россияга сатып атпайбыз. Россия биз үчүн баягы орусча айтканда безграничный, кыргызча айтканда чексиз теме да, баягы базар да. Канча жасап сатсаң болот, ошолорго керектүүлөрүн болот. Биз жана Уралдын нар жагын, илгерки эле Кыргызстан жерлерин Ала тоодон баштап Аласкага чейин бар, Чыңгыз Айтматов айтканда ошол жакты эле толтуруп алсак момундай жашайбыз да. Анан жана Кыргызстанда жакшы жагы макал бар, тиги эже мишени берсиз калдым депчи. Биз анан тиги инвестигиреди комитет анткен келип күтүп отурсак биздин өмүрүбүз өтүп кетет.
Бажы биримдигине келген өлкөлөрдүн ошол калкынын саны мисалы 170 миллион киши деп атат, анан 145 Европа бөлүгүндө, калганы мына 25 миллиону Азия жагында депчи. Анан баары бир товар өндүрүү керектөөчүлөр көп жерге багыталат эмеспи? Ошондо деле кайрадан ишкерлер көп киши бар жакка агылып кетпейби деген эле суроо.
Менде бир мындай кошумча суроо бар ошогочу. Ошо тамырды эмеге союзга биз Кытайды кошуп алсак эмне болот?
Сиз кандай жооп берет элем сага?
Кытайды кошсок бул деген Россиянын саясий эмесине жатпай калат да, ошондуктан мен кошпойт деп бул реалдуу эмес деп ойлойм да менчи. Анткени мен сизге бир цифраны айтып коеюн. Кыргызстан Россиянын соода оборотунда 0.3 гана процентти түзөт. А бирок Россия абдан көп эме аракет жасап атат да бизди алып келиш үчүнчү. Кээ бирде жанагы шантаж сыяктуу да мындай мага сезилип атат да ушул чараларчы. Эмне үчүн мынчалык кызыктар болот? Эмне ойлойсуң?
Менин оюмча мындай да, шантаж эмес, наоборот, ай кыргыздарга мен жардам берейин деп атат Россиячы.
Сиз айтып жаткандай ошол анда маселенин саясий өңгүтүнө азыр өзүңүздөр өтүп баратасыздар. Анда ошол өңгүтүнө өтсөк да, мына экөөңүздөргө тең бирдей суроо бергим келип атат. Бажы биримдиги бул Орусиянын саясий долбоору. Бул деген Советтер Союзун кайра жаратуунун биринчи баскычы деп дүйнөлүк пресса жазып чыкты да. Анан орус премьери Владимир Путин президент кезинде ошол Советтер Союзунун кулашын 20-нчы кылымдын улуу бир трагедиясы деп интервью берип өкүнгөнү эсиңиздерде болсо керек. Анан чын эле сиздер кандай жүйө келтирет элеңиздер? Чын эле бул Орусиянын баягы саясий долбоору деген пикир.
Менин оюмча бул ошол таптагы эле эме саясий долбоор да, анткени деген бул жерде мындай болуп атат да, бул жерде Россияда азыр мамлекеттик бир бир капитализм орношту да, олигархия орношту да. Ошол олигархия же жолосо кандайдыр бир топтор, корпоративдик топтор, кичине топтордун кызыкчылыктарын эметип ушундай чараларга барып атышат да. Булар экономикалык көз караш менен караган жок бул нерселергечи. Мен айткан жанагы цифра деле ошону далилдеп турат да. Ошондуктан анан дагы бир нерсе айтып кетчү нерсем, биз кыргыздар биздин Кыргызстан бүгүн баалуулуктар боюнча биз Россиядан абдан алыстап кеттик да. Биз деген бүгүн эркин демократиялык мамлекет деп айта алабыз да ушул аймакта. Россия болсо бүгүн таптакыр башка шартта жашап жатат да. Россия деген бүгүн ошондой чоң жана олигархтар аркылуу жана кичинекей бир группа адамдар аркылуу башкарылып жатат да. Ошондуктан бул жерде биз абдан кылдат ойлонушубуз керек. Биз ким менен дос болуп калган жатабыз?
Сиздин пикириңиз?
Биринчиден ойлонбош керек, башты оорутпаш керек да. Себеби чыгыш менен батыштын ортосунда дүйнө жүзүн жерди кабыл алсак экөөбүздүн ортобузда конкуренция жүрүп атат. Батыштын диктатор өтүп атканын көрүп атабыз. Ливияга согуш ачат, кечээ күнү эле Сирияга согуш атышайын, бүгүн Иран демнаыбизде пуштундарын көтөрүп аткан. Илгери Советтер Союзунун убагында мисалы ошол эле 6-нчы флотто мен ошол жерде окуп келгем. 6-нчы флот жүргөн жерде Советтер Союзунун 6-нчы флоту кошо жүрчү. Эй батырдар бири бирине тийип жин сыргытып икра ыргытып ошол жүрүшүп эле теңдешип эмеге дүйнө жүзүндө тең салмактуу сактап калчу да. Бүгүнкү күндө биз андай системага барбасак диктопко өтүп кетебиз да. Эртең ал эмне менен бүтөрүн биз билбейбиз. Американы биз жакшы көрөбүз, бирок Америка дегендин баягы андагы келечегинде ойлорун алар биз толко биздин артыбыздан эрчек эле силердин чыгышта эч кандай менталитет болбош керек, силерде эч кандай келечек болбош керек. Биздин технология алдыда биздин аркабыздан өтүшсөңөр эле кыйын болуп дүкүлдөп эле бүркүт болуп учуп кетесиңер деп атпайбы? А ким билет? Ошон үчүн экөөнү тең салмак кармаш үчүн кааласа каалабасак да биз жанагы объективдүү процесске барышыбыз керек.
Орусиянын позициясы кандай болот деген
салыштырмалуу. Орустук нормальный болот. Мен ошон үчүн эмне үчүн айтып атам? Жанагы таможный союз азыр Кытайды кошуш керек, Индияны кошуш керек, Пакистанды кошунан дүнкү давай сүйлөшүш керек деп карап отурам.
Орусия демилгечиси болуп түзүлгөн Бажы 3 илтигине кошулгандан Кыргызстанга эмне пайда? Эмне зыян? Бул суроолорго арналган ыңгайсыз суроолор берүүсүнө профессор Кубанычбек Иденов жана көз карандысы талдоочу Азамат Акылиев катышты. Берүүнүн редактору жана алып баруучусу Аида Касымалиева. Ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн экинчи бөлүгүн саат 9:00 программабыздан угасыздар.
Алдыңдарга кайрадан баргым келет. Эмненидир мен сага арном берем.
Азаттык радиосунан таңк окуубузду улантабыз. Ырчы композитор Түгөлбай Казаков 60 аяк басууда. Таланттын жүрөк күйлөрүнөн Элегия, Жамгыр төктү, Алтын балалык, Насыйкат жана башка ондогон үлбүс ырлар жаралган. Түгөлбай Казаков коомдо болуп жаткан жараяндарга көңүл кош карабай, дайыма өзүнүн курч пикирлерин ачык айтып көнгөн инсан. Жаратман өнөр поз менен кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөев өткөргөн баарлашуунун экинчи бөлүгүнө кулак түрүңүздөр.
Сенде бардык сапаттар бар. Акылың да жетет, баарына жөндөмүң да шыгың да жетет. Мен ишенем, композиторлуктан башка дагы акындык талант бар. Сенде Кудай берген чечендик талант бар. Бир кезде айттың эле, кийин баягы адамдын сезими акылга ой баштагандан баштап бул мурдагыдай оюн да чыкпай калат экен. Мен башка бир эмеге өттүм деп ушунун ортосундагы нерселерди кеп кылсаң. Мүмкүн азыр китеп жазып атасыңбы? Же эмне кылып атасың?
Туура, ошо акыл адамга керек го, бирок талант канча деле кереги жок экен. Талантка оргуштаган эле сезим керек экен да. Анан ошол сезимдин баягы ашып ташып, кайнап, төгүлүп чачылгандан кийинкисин жыйнай турган эле кишине акыл керек экен.
Чоң акылдын кереги жок.
Оо, чоң акылдын кереги деле жок экен. Эми чоң акылдуу болдум деген жокмун. Кичинекей бир өнөрүмө тетеле бир акыл берсе тигини токтотуп салат атпайбы? Токтоткон ушул ичиңе бир редакторду отургузуп коет экен. Бүттү, ал бир кыжыйган неме болот экен, таптакыр кежигеси кетип турат.
Токтот Түгөлбай, мунун болбойт деп турат.
Болбойт деп гана турат да. Болбойт деп гана турат. Анан айыл жок токтотосуң да. Бул ошон үчүн жанагы делбирттеп сезим кайнап турган бир орустун бир жазуучусун айтканы бар эмеспи эле? Нам иногда не хватает чудачества деп. Мындай бир сал-сал кыргызча айтканда жиндилик кылып, бир мындай өзүнүн рамкасынан чыгып, баягы стереотиптеринен чыгып, бир çağırmaçlardan özün can dünyasını bir erkin alıp çıkıp bir sene çarçı alıp 2-3 günden gün gayrı hep de ziyinap şuntup cürüş kere yakın da. Anam bizde olsa kan da tarbiyaladı. Tüz yür. Kıyışa isen öldüm şiirakın çağa olsa oturup. Anam bari zınkıyıp zınkıyıp kakçıyıp kalıp can dünya olsa şu kıslatken de. Ayavay. Misalim meniki erkin jaralgan bolçu. Mına bir kısımga emet kömbey turgan
Başıbey turgan.
Akırında
vakit. Halka kası saldığına kıstı.
Kalıpka saldık. Men de özümge koşuldum jantalaşuğa. Jakşı kişi olayın dep. Özümde oturanan giyin giyin düşünsem bu da bir azap eken de.
Эми бирок бул азап да болгон менен бул дагы бир эрдикпи дейм да, себеп дегенде мындай да. Мен байкашымча биздин ошол эле мыкты керемет обончуларыбыз, композиторлорубуз. Ошол эле Ырысбай Абдыкадыров, Асан Керимбаев дагы толуп жаткан биздин мыкты обончуларыбыз. Өзүн өзү кайталап калганын билди беле. Булар өзүн өзү кайталап бараткан. А сен антип кайталаган жоксуң деп токтотуп койдук.
Менин жеке принципим ушундай болчу, эң башкысы өзүңдү кайталагандан качыш керек деп. Себеби өзүн кайталап баштаганда эле чыгармасын токтолуп баштайт да. Анан башкалардан дагы бир мындай сабак алыш керек да. Баягы өзүн кайталагандар болду, алардын жашына жетпей эле чыга калып эле өзүн өзү кайталап калгандар да бар. Бир эки он чыгарып туруп ошонун тегерегинде дагы 20 он чыгаргандар да бар. Анын баары кемчилик катары элдин арасында сөз болот, өзүң угасың. Анан ушул кейипке түшпөйүн дейсиң да. Бул биринчиден, экинчиден өзү музыка обон мындай таза жан дүйнөнү, наристе жан дүйнөнү жакшы көрөт да.
Арнам керек көзгөрүш болбой тоо кайрадан ал күндөргө кайрадан баргым келет эмненидир мен сага арном керек сен кайдасың бул күндө
анан адамдын ичинде наристе кайрыктар жүргөнүн жакшы көрөт. Мындай бир таза үлбүрөгөн, жел тийбеген, таш тийбеген, муштум тийбеген, сөз тийбеген бир жакшы кайрыктардан жаралат өзү негизи. Анан адам жаш өткөн сайын кирдей баштайт экен. Көкүрөгү кирдейт, көңүлүң калат дегендей бирөө алдайт, бирөө сындырат, баягы ичиңде
үлбүрөт. Туш тараптан эмнелер гана агып кирбейт.
Ооба. Бирөөлөр болсо ичиңде үлбүрөп тартылып турган жибиңди чарт эле үзүп алат бир күнү. Ал кайра бүтөбү, бүтпөйбү, бу да бир кудайдын иши да. Анан ошентип жүрүп отуруп, бир күнү карасаң, баягы кайрыктар күчкө салып жасалып атканын сезе баштайсың. Кайталоонун алдыңкы этабы ушул да. Күчкө салып жаза баштаганда, демек ал киши дал баста ар жактан бирдемени издей баштайт. Анан алыска барбайт дагы өзүн өзү казып кирет анан. Казактын бир жакшыры барго. Аяз кызса чарка айланып казыкта буурасы мал өз тизесин кемирген деген. Баягы көрөнгө түгөнүп бараткандан анан өзүнүн тизесин өзү кемирип баштайт экен да бул.
Аякта жок.
Ошо төрт тизе маман калсын деп мен ушу токтотконум ошо болду.
Бул эми өтө сабак боло турган нерсе да. Чыгармачыл адамдар бардык категорияларына
мен баарын айтат элем да. Ай, түгөнөт.
Токтот.
Баягы деңгээл болбойт. Бир бийиктикке чыктың. Ошондон нары бийик кете турган болсоң жаз. Кайра шелпей барты көздөй жөнөй турган болсоң ошол жерден эле токтотуп кой. Жакшы төлүгүн көрсөтпөйт дейт. Ошол жерден токтотуп кой дагы эл дагы көңүл айнубасын, өзүң да кейибей жакшы кет дейм да. Анан эми ар кимде бар мындай эме жок.
Мына ошол кеп эмес бекен. Эми жанагы кечөө жакында эле баягы өзүңдүн ырларың биздин телевидение аркылуу кете баштады. Ошол күндөргө кайтып баргансып тирилеп түшөт экенсиң да.
Жаңгыр төктү эч басылбай бизге латты көл шал болу жолдар ого көз ачырбай бет алдыңдан шамал согу жаштыгындай жиги чегим кайрылбай кетеби жамгыр төктү эске түштүм алыс калган
жаштыгында сагынтасын жүрөк тези колдон учкан аткуунда.
Жок, азыр бүт жаштар аткарып атат, өзүң жоксуң. Кээ бирөө ойлойт, түгөлбай өзү аткарса болбойт беле, баягы үнү менен деп ойлойт экен. Бир чети бул өзүңө да берилген суроо, экинчи чети азыр эмне үчүн жаштардын баары азыр кайра кайта баштады? Ошол ырларга
жаштар деле барган жеринде укпаган баарын укту да. Кыргыз эле болсо кантип айтпай калсын ошолорго. Укту, илгерки ушундай керемет ырлар бар эле, ошону ырдабайсың. Тойго келгенде деле мисалы үчүн кайсыр ырдаш керек экен ойлонот да булар. Сахнадан ойлонбосо дагы тойдон ойлонот.
А тойдо айтат.
Тойдо айтат, токтот алдагыңды, бир мындай жакшыраак бир ырдабайсың дейт да. Анан жакшыраак ыр кайсы деп булар издеп, анан кайра баягыга кайтып барып атпайбы? Обон дегенин керемет 60-нчы жылдарда калды да, 70-нчы жылдарда калды, 30-нчы жылдардан баштап. Эң жаманы, мен институт окуп жүргөндө агайым айтты эле да, баштыгыңда дан жок туруп талаага буудай себем деп чыкпай жүр. Шатысы жок тамдын башына секирбей жүр деп. Паровоздун алдына чүп алып чуркабай жүр деген да. Бул бир үч экмет да чыгармачыл жаштар үчүн. Биринчиден билим алыш керек. Мындай эки жакты карап башка элдердин музыкасы кандай, кыргыздыкы кандай анын фонунда. Дүйнөлүк музыкада кыргыздын музыкасынын орду каерде болуш керек деп мындай ойлонуп ой жүгүртүш үчүн билим керек да. Аны үчүн башка элдердин чыгармачылыгы менен тааныш керек. Ал жалаң эле мынау компьютерден келген массалык маданияттын үлгүсү менен тарбияланган киши ал тачкадан баш чыкпагандай эле окат, башка иштегенин көрбөйт да. Балдар ошентип баягы улуттук уңгуга кайтыш үчүн булардын өзүндө бир кичине көкүрөктө биринчиден ар намыс болуш керек да. Улуттук. Улуттук аң сезим болуш керек бир. Экинчиден кичине кирди чыкты билим болуш керек. Мен айтпайын эми консерваторияны бүтүш керек деп. Кур дегенде нотаны тааныш керек да. Азыр ар бир нотанын үстүнө 1000 сом кошуп берсең да тааныбай атпайбы? Анан анысы жок болгондон кийин бул бир чети сокур. Же болбосо такыр эле билим албаса анда илгерки атай мусалардыкындай табият берген бир шумдук көрөнгө болуш керек.
Нукура талант.
Анан экөө тең жок болсо мамлекетиң алайын анда илгерки ырлар жаттап алып той кыр дейм, башка эмне жолуң калды.
Азыр компьютерге ишенип алып эле чыгып атышпайбы? Эми түкө биздин азаттыктан да кетти. Жакында түкөмдүн 60-жылдык мааракеси филармонияда өтөт деп, ушунун 19-сунда 20-сында. Эми ушул концерттик номер кандай болот? Ушул концерттик номерин бизге элестетип өтсөң кандай болот? Кимдер ырдайт? Өзүң ырдайсыңбы?
Азыр ошо ырларды учурунда кимдер ырдаган деп мындай териштирип карап көрдүк. Бир эле жамгырды 14 кыш ырдайт экен. Анан аны эки күнгө кантип батырары сүйлбөй башы сооруп атат азыр. Бир. Экинчиден биздин симфониялык оркестрде дагы, Карамолдо Орозов атындагы оркестрде дагы бир 20-дай ырым бар экен. Аны аткара тургандар бар. Ошол эки оркестрдин солисттери менен анан жеке аткаруучулар ошолор менен өтөт эми концерт. Анан мен болсо эми баягы түгөлбай баягыдай эмес, баягыдай болсо аягыдай эмес деген макалга абдан төп келип турам да азыр.
Бирок өзүң чыгышың керек да.
Эми чыгам го там таңдап эптеп бир аспапты көтөрүп алып. Бирок баягы 80-нчы жылы филармонияда 2 саат 40 мүнөт сахнада турбадым беле. Жалгыз өзүм.
Агестегидей.
Анан андагыдай баягы күч кубат жок да. Чынын айтыш керек. Анан андагыдай үн деген бул кишиге байланышпаган өзгөрүп кете бере турган нерсе да. Бул ушундай аппарат жыл өткөн сайын өзгөрүп кете
берет. Эскире береби?
Эскире берет, сапаты кете баштайт. Муну эми такай баягы театрда иштеп күнүгө ырдап тургандардыкы жакшы. Алардын үнү эми баягы формасында калыбында жүрөт. А биздики эми бир жылда эки жылда барып бир жерден ой деп кыйкырып койгон кишинин үнү кантип сакталсын? Үн деле баягыдай болбой калды. Ошол эле насыйкатка менин орустар айткандай дыханием жетпейт да азыр. Ошол темп менен ырдаганга.
Ал тамекиники болуш керек.
Тамекиники дагы, арактыкы дагы иши кылып, заман дагы, анан мыштыкы дагы иши кылып, баары кошулду да.
Эмне дейбиз эми түкө? Биздин кыскача аңгемебиз ушу менен чекит кое туралы, анан дагы далай жолугушабыз.
Чеги кайрылбай кетем жаштыгымдай жеге чеги кайрылбай кетем.
Сиздер ырчы композитор Түгөлбай Казаков менен кабарчыбыз Шайлообек Дүйшөөбү өткөргөн баарлашуунун экинчи бөлүгүн уктуңуздар. Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам оглу жүргүздүм. Күнүңүздөр куунак өтсүн.